Book 2
65
65
65
Przeczenie 2
Mohore 2
Mohore 2
Czy ten pierścionek jest drogi?
A është e shtrenjtë u naza?
A është e shtrenjtë u naza?
Nie, kosztuje tylko 100 euro.
Jo, kushton vetëm 100 euro.
Jo, kushton vetëm 100 euro.
Ale ja mam tylko 50.
Por unë kam vetëm 50.
Por unë kam vetëm 50.
Jesteś już gotowy, gotowa?
A je gati?
A je gati?
Nie, jeszcze nie.
Jo, akoma jo.
Jo, akoma jo.
Ale zaraz będę gotowy, gotowa.
Por do të jem gati tani shpejt.
Por do të jem gati tani shpejt.
Chciałabyś jeszcze zupę?
A do përsëri supë?
A do përsëri supë?
Nie, już nie chcę.
Jo, nuk dua më.
Jo, nuk dua.
Ale chcę jeszcze loda.
Por një akullore.
Por një akullore.
Mieszkasz tu już długo?
A keni shumë që banoni këtu?
A keni shumë që banoni këtu?
Nie, dopiero miesiąc.
Jo, vetëm një muaj.
Jo, vetëm një muaj.
Ale znam już wielu ludzi.
Por një shumë njerës tashmë.
Por një shumë njerës tashmë.
Jedziesz rano do domu?
A do të nisesh për në shtëpi nesër?
A do të nisesh për në shtëpi nesër?
Nie, dopiero w weekend.
Jo, në fundjavë.
Jo, në fundjavë.
Ale wracam już w niedzielę.
Por do të kthehem të dielën.
Por do të kthehem të dielën.
Czy twoja córka jest już dorosła?
A të është rritur vajza?
A të është rritur vajza?
Nie, ona ma dopiero 17 lat.
Jo, është vetëm 17 vjeç.
Jo, është vetëm 17 vjeç.
Ale ma już chłopaka.
Por ka tashmë një shok.
Por ka tashmë një shok.
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.